Otxandioko erasoaren biktimak omendu dituzte 80. urteurrenean. Aiert Alberdi Elorza. Otxandioko Bizkaia bombardaketaren 80. urteurrenean ekitaldi jendetsua egin dute herrian aire erasoak hildakoak omentzeko. Lore eskaintza bat egin diete arratsaldean eta haren bidez gogora ekarri dute duela 80 urte jasotako sarraskia ezezik urte luzez isilarazitako memoria ere. Hain zuzen, aurten 50 urte bete ditu memoria ekitaldi horrek, 1976an hasi baitziren egun seinalatu horretan lore eskaintzak egiten. Gainera, agenda politikora ere egin du jauzi urteurrenak. EH Bilduk Espainiako gobernuari eskatu dio biktima gisa aitortzeari usteko bombardaketan parte hartu zuen pilotu frankista bat, Angel Salas Larrazabal, eta haren kondekorazioak eta estatu ohoreak kentzeko. Altxamendu militarra hasi eta handik 4 egunera gauzatu zuten aire erasoa, 1926ko uztailaren 22an. Andikona plazan Santa Marina jaiak ospatzen ari zirela eraso zieten herritarrei, 61 pertsona erail zituzten eta dozenaka zauritu. 1926ko gerraren lehen aire erasotzat jotzen da hori. Hori kontuan izanik, koalizio abertzaleak salatu du Salas Larrazabal ezin dela biktima gisa aitortu frankismoaren zerbitzura jardun zuen militar bat izan zelako. Gogorarazi du Otxandioko bombardaketarekin lotutako erantzukizun historikoa izan zuela Salasek eta horrenbestez, biktimen aitortzatik kanpo utzi behar dela. Ez da bateragarria bombardaketaren biktimak omentzea eta Otxandiorentzat egia, justizia eta erreparazioa eskatzea batetik eta estatuak bombardaketaren erantzule nagusietako bati ohoreak mantentzea bestetik. Koalizioaren aburuz, Espainiako gobernuak bere gain hartu behar du eskaria, memoria demokratikoaren legea beteko badu. Gaur arratsaldeko ekitaldia Otxandion. Ariz Loyola / Foku. Gai horren inguruan galdetu diote gaur Euskadi Irratian Alberto Alonso Gogorako zuzendariari ere. Haren hitzetan, dokumentatuta dago Salas Larrazabalek bombardaketan izan zuen ardura eta zentzuzkoa eta justiziazkoa da estatua aitortza oro kentzea. Hori samur esan daiteke. Era berean, Alonsok enfasia jarri du memoria politiketan, minei erreparatu behar diete eta horretarako beharrezkoa da historiaren parte zikinak ere gogoratzea. Horregatik, Espainiako sekretu ofizialen legea indargabetzearen alde agertu da Alonso. Atera daitezela paper guztiak. Hala ere, gogoratzeaz gainera lanketa egiteko premia azpimarratu du. Haren esanetan, euskal gizartea aurrera doa, gizartearen gehiengoak borondatea du elkarbizitzarako. Otxandioko alkate Egoiz Germendiak ere hartu du hitza hedabideetan eta gogorarazi zibilak zirela gaur arratsaldean omenduko dituzten biktimak. Bombardaketa gertatu zenean plazan zeuden asko emakumeak eta aurrak ziren eta gertakariak agerian utzi zuen biztanle zibilak ere jomuga izan zirela gerraren hasieratik bertatik. EH Bilduko legebiltzarkide eta Otxandioko bizilagun Peio Otxandianok ere urteurrena baliatu du gaurko testuinguru politikoarekin lotzeko. Sare sozialetan gogorarazi duenez, 1926ko uztailaren 22ko erasoan 61 pertsona baino gehiago erail zituzten. Euskal Herriaren izateko nahia eta euskal sentimendua isilarazteko saiakera kriminal batean. Salatu du, halaber, 80 urte igaro diren arren, sarraskiaren biktimek ez dutela Espainiako estatuaren aitortza ofizialik jaso. Aldiz, egileek bai. Eskuin muturraren gorakadaren aurrean, herri gisa erantzuteko deia egin du politikariak. Euskal Herriaren defentsa irmoa eginez, aldarri subiranista inoiz baino biziago mantenduz eta justizia soziala erdigunean jarriz.